ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาช่วยกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณพี่จีนแล้วก็สวัสดีพี่จีนนะคะก็นะคะเผลอแวบเดียวนะคะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของกันยายนแล้วนะคะ
ใช่นะคะเดือนกันยามีวันหยุดอะไรไหม
ไม่
ม
ี
แล้วกันเน
า
ะ
ใช
่ใช่ทำงานเต็มเหยียดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
รอเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีวันหยุดบ้างเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวเด็กนักเรียนตามโรงเรียนก็จะปิดเทอมนะคะ
ความจริง
แล้ว
ความจริงไม่หยุดก็ดีนะเพราะว่าเวลาเมคอัพคลาสเนี่ยเวลาที่สอนหนังสือนะการจัดชดเชยอะไรมันยากเหลือเกินนะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะ
จะหาเวลาให้นักศึกษามาตรงกับเราก็
ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีได้ทำอะไรต่อเนื่องไปมันก็ดีกว่านะคะ
ค
่
ะ
วันนี้มาแปลกนะคะช่วงของบอกเล่า90วันช่วงแรกของเราเลยเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะจะมานำบทเพลงซึ่งเราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยนะคะคิดว่าคงน้อยคนมากที่จะได้ยินเพลงนี้นะคะนั่นคือชื่อเพลง
ระบำกอไก
่
แปลกมากชื่อเพลงฉันนึกถึงสมัยเป็นนักเรียนเป็นเด็กอะไรเงี้ย
มันมีเหมือนกันนะ
แต่นึกไม่ออกจริงๆ
แต่พี่ก็เคยได้ยินนะนำระบำกอไก่แต่พี่คิดว่ามันคงไม่ใช่มั้งอันนั้นมันคงคนละอันกันนะ
เดี๋ยว
รอฟังว่ามันใช่อันเดียวกับที่เราเคยฟังตอนเด็กๆไหม
ใช่ค่ะใช่
นะคะเพลงระบำกอไก่นะคะอันนี้มันเป็นเพลงลำวงป่ะนะ
ฉันว่าน่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาไทย
เหรอคะ
เราเดากันไปก่อนเนี่ยให้คุณผู้ฟังเดาไปด้วยนะคะ
งั้นรอกันแล้วกันเนี่ยรอติดตามรับฟังนะคะช่วงของช่วงแรกเลยของอาจารย์ชดานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็พบกับเราสิรินนะคะแล้วก็ซันนะคะดร.ปณิธินโสจิศิริกุลนะคะกับซันจะมาคุยกันศึกษาภาษาจีนกันนะคะเราจะมาคุยถามไทยถึงเรื่องของการเป็นหวัดนะคะถามกันเหมือนคนไทยเลยค่ะที่จีนชาวจีนนี่เหมือนชาวไทยมากเหมือนกับเจอหน้ากันแล้วก็มักจะถามแบบ
เป็นหวัดเหรอ
เป็นหวัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยสบายเป็นหวัดหรือเปล่า
เจ็บไข้ได้ป่วย
ใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหวัดจริงๆคนก็จะฟังออกอ่ะแค่ได้ยินน้ำเสียงโทนเสียงเปลี่ยนก็รู้แล้วนะว่าเป็นหวัด
ใช่ค่ะ
นะคะอ๋อก็เป็นการพูดคุยซักถามอาการเหมือน small talk ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เจอหน้ากันก็ทักทายถามไถ่นะคะมาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะวันนี
้
วันนี้ดิฉันก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะอันนั้นเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะ
ค่ะ
เราจะมีนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของทุนเพชรพระจอมนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะน้องนพนลเที่ยงแท้นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
ค
่
ะ
ได้เป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมสาขาความเป็นผู้นำคิดดูกันแล้วกันว่าความเป็นผู้นำหรือว่าเรียกว่า sense of leadership เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาติต้องการมากนะคะในการที่จะมีคนที่ลักษณะที่จะออกมาเป็นผู้นำทำโน่นทำนี่เนี่ยเขาบอกว่าชาติไทยต้องการมากเลยตอนนี้นะคะคือมันกำลังจะร่อยหรอไปแล้วยุคเบบี้บูมก็จะหมดไปแล้วเด็กยุคใหม่ต้องมีความเป็นผู้นำสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าทำอย่างไรน้องถึงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อนาคตน้องอาจจะเราต้องรอคอยฟังนะฮะว่าอนาคตน้องจะขึ้นก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับสูงขึ้นไปอีกในอย่างไรบ้างนะคะก็น่าสนใจมากทีเดียวรวมทั้งการได้มาของทุนเพชรพระจอมเนี่ยก็น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีบุตรหลานด้วยนะคะว่า
ใช่ค่ะ
มันมีช่องทางนี้ด้วยเหรอสำหรับการที่จะสมัครเข้ามารับทุนนะคะทุนการศึกษาแล้วเขาให้อะไรบ้างทางมหาลัยได้ให้อะไรกับนักศึกษาบ้างและนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องมีคล้ายๆกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการที่จะเข้ามารับทุนนี้อย่างไรน่าสนใจใช่ไหมคะซัน
ใช่ค่ะต้องมีคุณสมบัติระดับหนึ่งเลยนะคะถึงจะได้รับทุนนี้นะคะ
อันนี้ต้องรอฟังสำหรับหลายๆท่านที่มีบุตรหลานกำลังเรียนนักศึกษากำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะซึ่งก็ค่อยๆทำไปนะคะสะสมไป
ค่ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของเรานะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันชดากองจันทร์ในช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีครั้งนี้เนี่ยนะคะนับเป็นครั้งที่73แล้วหรือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นครั้งแรกของปีที่7ค่ะรายการช่วงนี้เดือนก่อนดิฉันเล่าเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกหรือว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและก็ศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร Historic Town of สุโขทัยand associated historic towns นะคะและดิฉันก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าโบราณสถานทุกแห่งในกำแพงเพชรรวมทั้งประติมากรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยสร้างด้วยศิลาแรงทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังเองคุ้นเคยกับคำว่าศิลาแรงไหมคะดิฉันเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจนักจนกระทั่งมาเห็นที่กำแพงเพชรเนี่ยแหละค่ะว่าเขาสร้างด้วยศิลาแรงแล้วก็ได้ยินอีกว่าที่อยุธยาเนี่ยอุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยไม่ได้สร้างด้วยศิลาแรงนะคะแต่ว่าสร้างด้วยอิฐก็เลยนึกสงสัยว่าอิฐกับศิลาแรงเนี่ยเหมือนกันไหมแล้วก็ทำไมอยุธยาไม่ใช้ศิลาแรงแล้วก็ทำไมหันไปใช้อิฐนะคะก็เลยอดไม่ได้ที่จะค้นหาคำตอบแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคำว่าศิลาแรงเขาสะกดด้วยลอลิงนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยแปลคำว่าศิลาว่าหินนะคะส่วนคำว่าแรงเนี่ยหมายถึงหินชนิดหนึ่งเมื่ออยู่ใต้ดินก็จะมีลักษณะดินเป็นดินอ่อนแล้วก็เมื่อถูกลมก็จะแข็งตัวเป็นหินสีแดงแล้วก็มีรูพรุนเรียกกันอีกอย่างว่าหินแรงหรือว่าศิลาแรงค่ะส่วนเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะเขาอธิบายคำว่าศิลาแรงไว้ว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าแม่รังแม่รังหรือว่าศิลาแรงเนี่ยเป็นวัสดุในธรรมชาติที่มีความสำคัญมากในการก่อสร้างยุคโบราณนะคะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับหินแล้วก็สีแดงสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลเข้มมีรูพรุนทั่วไปนะคะฟังแค่นี้ท่านผู้ฟังก็งงไหมคะดิฉันเองก็งงเหมือนกันว่าศิลาแรงเป็นอะไรกันแน่นะเป็นดินหรือว่าเป็นหินโชคดีที่ว่าดิฉันไปเจออันนี้ค่ะ YouTube ของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสสวทหรือว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะอาจารย์วินัยยาวะน้อยโยทินท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาท่านได้เล่าไว้ใน YouTube อย่างนี้ค่ะว่าลักษณะทั่วไปของศิลาแรงมี3ข้อข้อ1เลยเนี่ยศิลาแรงเป็นดินนะคะเป็นดินแข็งแล้วก็อันที่2ศิลาแรงจะมีลักษณะเป็นรูพรุนกระจายทั่วไปอันที่3ศิลาแรงจะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าแก่ก็ได้แล้วแต่อายุของศิลาแรงคือถ้าหากว่าอายุมากก็จะสีน้ำตาลเข้มนะคะอาจารย์วินัยยังบอกอีกนี้อีกนะคะว่าศิลาแรงเนี่ยประกอบด้วยส่วนต่างๆอย่างเช่นมีเหล็กออกไซด์สูงมากมีอลูมิเนียมด้วยนะคะแล้วมีซิลิก้าบางทีก็มีมากบางทีก็มีน้อยแล้วก็บอกว่าศิลาแรงที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องแข็งแกร่งทนทานแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะคะเพราะว่าศิลาแรงที่ดีนะคะหรือเขาเรียกว่าศิลาแรงที่แก่เนี่ยจะแข็งแกร่งทนต่อการผุกร่อนแล้วก็ไม่ละลายน้ำเพราะว่าถือเป็นส่วนที่เหลือจากการผุกร่อนมาแล้วนะคะดังนั้นก็เลยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานแต่ละแหล่งลักษณะของศิลาแรงก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่องค์ประกอบของเขตนั้นๆในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีซิลิก้าเยอะมีนิกเกิลเยอะแต่ในเมืองไทยศิลาแรงของไทยเนี่ยจะมีเหล็กเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นศิลาแรงของไทยเนี่ยเป็นสีแดงจากสีธาตุเหล็กค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วสงสัยไหมคะว่าศิลาแรงเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์วินัยเล่าไว้อย่างนี้นะคะว่าศิลาแรงเนี่ยคือดินส่วนบน แต่ก็ไม่บนสุดนะคะจะอยู่ใต้จากหน้าดินลงมาอีกทีนึงนะคะก็คือถ้ามองนึกภาพก็คือท่านฟังก็จะเห็นหน้าดินใต้จากหน้าดินปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นศิลาแรงเลยแล้วศิลาแรงเนี่ยไม่ได้เกิดทั่วประเทศไทยนะคะจะเกิดในเฉพาะเขตที่เป็นเขตร้อนชื้นแล้วก็ต้องมีฝนตกมากๆมีที่ราบกว้างใหญ่พอที่จะแบบให้น้ำไหลซึมผ่านลงไปได้พอฝนตกลงมาแล้วก็ซึมลงไปใต้ดินเนี่ยน้ำจะชะแล้วก็ละลายสารในดินลงไปเช่นพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยจะไหลไปหมดเลยจะเหลือไว้แต่เพียงพวกเหล็กและก็อลูมิเนียมนะคะเมื่อโดนน้ำเนี่ยพวกนี้ไม่ละลายแต่ว่าก็จะผสมกับออกซิเจนกับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำฝนชะลงมาเนี่ยฝนที่มีออกซิเจนเนี่ยก็จะไปเข้ารวมกับเหล็กก็กลายเป็นเหล็กออกไซด์หรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์แล้วแต่ที่นะคะสิ่งที่เป็นเหล็กออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์พวกนี้ก็จะเหลือไม่ละลายไปเหลืออยู่ในดินนะคะในเมื่อประเทศไทยมีเหล็กมากก็ออกไซด์ของเหล็กก็จะอยู่มีมากก็เป็นสีแดงนะคะพอฤดูแล้งเนี่ยน้ำใต้ดินก็จะลดระดับลงไปเหล็กออกไซด์ที่ตกผลึกอยู่เนี่ยนะคะเมื่อน้ำลดระดับลงไปก็จะแข็งตัวศิลาแรงจะหนามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำค่ะก็คือถ้าน้ำในดินน้อยศิลาแรงก็จะหนาสรุปว่าการเกิดศิลาแรงเนี่ยเป็นผลมาจากการผุพังทางเคมีหรือส่วนประกอบต่างๆในดินแล้วก็เกิดจากฝนด้วยนะคะท่านผู้ฟังเคยเห็นศิลาแรงใช่ไหมคะเคยสงสัยอีกไหมคะว่าศิลาแรงทำไมมีรูพรุนอาจารย์วินัยบอกไว้อย่างนี้ค่ะเจ้ารูพรุนพวกนี้ก็คือเดิมทีเดียวก็คือส่วนของโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะพอโดนน้ำเนี่ยสารพวกนี้ก็ไหลละลายออกไปหมดเหลือแต่เหล็กเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเป็นรูนะคะคราวนี้คำถามถัดไปที่ท่านผู้ฟังอาจจะนึกขึ้นถามนะคะตัวเองก็ว่าศิลาแรงเกิดมานานแค่ไหนแล้วอันนี้ไม่มีใครทราบแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจารย์วินัยเนี่ยบอกว่าจากหลักฐานของสิ่งปลูกสร้างต่างๆในประเทศไทยหรือในรอบๆประเทศไทยเนี่ยเราเห็นศิลาแรงกันมาอยู่ในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นพันๆปีแล้วนะคะอีกอย่างนึงของเรื่องศิลาแรงเนี่ยนะคะก็คือชื่อที่ชื่อว่าแม่รังซึ่งท่านผู้ฟังอังคนอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องคุ้นกับคำว่าดินลูกรังนะคะท่านผู้ฟังก็คงเดาได้นะคะดินลูกรังเนี่ยก็คือศิลาแรงนั่นเองค่ะแต่เป็นส่วนของศิลาแรงที่ยังไม่แข็งตัวมากนักปัจจุบันเราก็ยังใช้ดินลูกรังพวกนี้มาถมถนนก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีส้มที่ตามถนนที่เราเอาดินลูกรังพวกนี้มาถมนะคะคำถามถัดไปค่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยอีกว่าอ้าวแล้วประเทศไทยเอาศิลาแรงมาใช้สมัยโบราณเนี่ยสมัยไหนบ้างแล้วที่อื่นล่ะมีใช้ไหมอาจารย์วินัยท่านนี้นะคะท่านได้เล่าไว้ใน YouTube ถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังก็ไปเปิด YouTube ได้นะคะเขียนว่าศิลาแรงการเกิดศิลาแรงการใช้ศิลาแรงนะคะอาจารย์วินัยเล่าไว้อย่างนี้ค่ะว่าศิลาแรงเนี่ยมีใช้มาตั้งแต่สมัยยุคอาณาจักรทวาราวดีอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็ยังถ้าถามว่ายุคนครวัดนครธมของเขมรเขาใช้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้หินทรายค่ะเพราะว่าหินทรายเนี่ยแกะสลักได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็สุโขทัยเราใช้ศิลาแรงเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากที่สุดด้วยซ้ำนะคะพอมาอยุธยาใช้อิฐนะคะอิฐเนี่ยเขาทำจากดินเหนียวผสมแกรบแล้วก็เอาไปเผาเหตุที่อยุธยาใช้อิฐเนี่ยนะคะอาจารย์วินัยก็อธิบายไว้อย่างนี้ค่ะว่าเป็นเพราะว่าอิฐผลิตได้ทีละมากๆแต่ยังไงก็ตามนะคะอิฐไม่ทนทานแล้วก็ไม่สามารถทำเป็นก้อนโตๆเหมือนศิลาแรงได้แต่ถ้าถามว่าเอ้าแล้วอยุธยาทำไมไม่ใช้ศิลาแรงล่ะก็ตอบได้อย่างนี้ค่ะว่าศิลาแรงแม้จะทำเป็นก้อนโตได้นะคะแต่ว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของศิลาแรงเนี่ยก็คือแกะสลักยากแล้วก็มีรูพรุนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยต่อๆมาคืออยุธยาธนบุรีและแม้แต่สมัยกรุงเทพปัจจุบันก็จะไม่ใช้ศิลาแรงในการก่อสร้าง นะคะปัจจุบันถามว่าศิลาแรงยังใช้ไหมท่านผู้ฟังลองมองนะคะบางบ้านเนี่ยจะมีสวนที่ยังใช้ศิลาแรงค่ะเพราะว่าเรายังนิยมใช้ศิลาแรงในการทำเรียกว่าประดับภายนอกเช่นสวนหน้าบ้านแล้วก็ราคาไม่แพงนะปัจจุบันก็ซื้อได้นะคะท่านผู้ฟังทายได้ไหมคะว่าเราซื้อศิลาแรงได้ที่ไหนบ้างเราสั่งซื้อได้ค่ะจากกำแพงเพชรก็ได้ปราจีนบุรีก็ได้สุโขทัยก็ได้เชียงใหม่ก็ได้นะคะและคำถามถัดไปถ้าท่านผู้ฟังสงสัยก็คือว่าอ้าวแล้วคนขายเขาจะไปเอาศิลาแรงพวกนี้มาจากไหนดิฉันขอตอบอย่างนี้นะคะว่าคนผลิตศิลาแรงเนี่ยเขาก็แค่หาแหล่งศิลาแรงว่ามีที่ไหนบ้างแล้วเขาก็ใช้วิธีเปิดหน้าดินขึ้นมาก็จะถึงตัวศิลาแรงเลยนะคะพอพบเนื้อดินที่ไม่แข็งนักเนี่ยเขาก็จะคล้ายขวานก็ได้เหล็กสกัดก็ได้ใช้แฉลงก็ได้นะคะเซาะงัดขึ้นมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ได้เลยนะคะแต่เขาบอกมีข้อแม้ค่ะว่าพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะต้องรีบตัดแต่งเลยให้เข้ารูปตามที่ต้องการเพราะว่ามันจะแข็งตัวไวแต่พอตัดแต่งได้แล้วเนี่ยนะคะต้องวางทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็จะเอาไปใช้ได้เลยศิลาแรงพวกนี้ก็จะทนทานมากคราวนี้เราก็มาสู่เรื่องเพลงของจังหวัดกำแพงเพชรกันอีกนะคะว่ากำแพงเพชรเนี่ยนอกจากจะมีมรดกตกทอดมาเป็นศิลาแรงมาเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมแล้วเนี่ยกำแพงเพชรยังอุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาติอีกนะคะนั่นก็คือดนตรีก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันอยากชวนให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังเพลงพื้นบ้านของชาวกำแพงเพชรนะคะชื่อว่าเพลงระบำกอไก่ค่ะท่านผู้ฟังได้ยินชื่ออาจจะนึกว่าเป็นเพลงของเด็กๆร้องกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามีเป็นการแสดงชุดใหญ่เลยมีการสืบทอดกันมานับเป็นร้อยปีนะคะของชุมชนโบราณเขาเรียกว่าชุมชนโบราณบ้านวังพระธาตุอยู่ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งตำบล นี้นะคะอยู่ริมแม่น้ำปิงแล้วเขาบอกว่าเป็นริมแม่น้ำปิงช่วงที่งดงามที่สุดด้วยนะคะคนร้องก็จะเป็นหญิงสาวชายหนุ่มร้องแก้กันนะคะแล้วก็สนุกสนานมากเลยท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าเพลงระบำกอไก่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะถ้าท่านผู้ฟังดู YouTube เนี่ยก็จะเห็นท่านผู้ร้องนี่ก็อาจจะมีอายุสักหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นมรดกของจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รักษามรดกก็จะเป็นคนสูงอายุโดยส่วนมากนะคะเชิญฟังนะคะท่านผู้ฟังแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีนะคะ
ระบำกอไก่ต้องขอไวผู้ก่อนก็เล่นระบำผู้ไปต้องขอไวผู้ก่อนก็ต้องมีครูฝึกสอนถึงจะเล่นกันได้ลอยมาขอไหว้พระครูสูงสุดคือองค์พระพุทธพระธรรมทางพระสงฆ์ชี้นำไปในทางตรงใสลอยฟังครูร้องครูรำที่มันดังมาก่อนลูกก็กราบไหว้วอนถึงพระคุณทั้งหลายร้องอะไรแล้วขออย่าให้ขัดข้องจะร้องอะไรแล้วขออย่าให้ขัดข้องให้พระครูท่านขอช่วยชัยแม่ก็ไก่งามเกินที่ร้องเกินทำไมไม่กลับแม่ก็ไก่งามเกินที่ร้องเกินทำไมไม่กลับแม่กาลเกตซ่อนกราบทั้งส่งกินแม่หอมไก่
ลอยไปก็ไก่งามเกินจะไม่ได้เพื่อกองอย่า คำนะเกอร์อกตอมไปเลยปนุ่มไม่บ้านไกล
น้องอย่าทำขัดข้องแม่พ่อไข่งำขันน้องอย่าทำขัดข้องให้หาคู่ไว้ประคองเจ้าเมื่อยามน้อยเจ็บไข่
เอ้ยลอยมาเอ้ยลอยมาลอยไปประคองไข่งำขันจะไม่ได้ถึงเขาเพราะเห็นกบขาเขาขาประเดี๋ยวจะนอนเป็นไข่
แต่ขอขวดคุ้ยเขินถ้าพี่ได้ขี่ปกขาถ้าได้เป็นเคยอยู่ขาแล้วจะไม่คิดซื้อขายอ่ะ
จะเฝ้ากอดเรียงเคียงคอแม่แก้มขาวก็จะขาย
เออลอยลอยมาลอยมาลอย
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะเป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะพบกับดิฉันพนิพิมโสจิสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสลัญญาสลัญชาติค่ะ
ค่ะนี่ฮาวค่ะแล้วซื้อลิ้นนี่สับนี่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
นี่ฮาวค่ะช่วงนี้ฝน
ค่ะฝนฟ้าตกทุกวันเลยนะคะตกมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะ
ใช่ค่ะก็ท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกรถติดอาจจะไม่สบายกันเน
า
ะ
เดี๋ยวนี้อาจจะเห็นหลายๆคนที่คณะศิลปศาสตร์นี่แล้วใส่มาสก์ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกมาน
ักเรียนด้วยนักเรียนด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้นักเรียนก็น่ารักนะคะพอรู้ว่าตัวเองป่วยไม่สบายเนี่ยก็หาผ้าปิดปากมาเลย
ดีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เราจามใส่คนอื่นหรือไอใส่คนอื่นนะคะ
ใช่ดีมากเลยค่ะทุกคนคือเขาเรียกว่าตระหนักเรื่องของอนามัย
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวการศึกษาภาษาจีนของเราในวันนี
้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแฟชั่นของการเป็นหวัดเราก็เลยจะมาร่วมศึกษาว่าเวลาที่เราจะพูดภาษาจีนเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของเจ็บป่วยไข้เรื่องของการเป็นหวัดไม่สบายเพราะหวัดเนี่ยนะเราจะพูดอะไรได้บ้าง
ใช่ซึ่งเขาก็ถามคำถามเหมือนคนไทยเลยค่ะใช่ไหมคะ
ใช่
ส่วนใหญ่เราเจอหน้ากันแต่ก่อนที่เราจะถามกันเนี่ยเราต้องอาจจะต้องมาศึกษาคำศัพท์กับเราซื้อหลินก่อนนะคะ
ใช่อย่างเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะเป็นหวัดภาษาจีนคือกันเมานะคะ
กันเมา
แล้วพอเป็นหวัดเสร็จก็จะรู้สึกปวดหัว
ใช่ค่ะ
พี่ซันปวดหัวก็คือโถถึงใช่อันนี้ปวดศีรษะนะคะปวดหัวพอปวดหัวเสร็จแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายตัว
ใช่ใช่ไม่สบายตัว
ขั้นเนื้อขั้นตัว
ใช่เลยค่ะ
ซูฟูแปลว่าสบายถ้าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ใส่ปูไปข้างหน้าคำว่าซูฟูนะคะก็จะได้คำว่าปูซูฟู
ปูซูฟู
ใช่อันนี้ก็คือ
ไม่สบายตัว
อีกอันนึงคือมีไข
้ใช่ค่ะอาการหวัดนะคะ
ถ้ามีไข้ภาษาจีนคือฟาเซา
ฟาเซานะคะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเจ็บป่วยธรรมดาป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้ป่วยเนี่ยก็คือเซิงปิง
อันนี้เราอาจจะเป็นป่วยไม่อยากบอกใครเซิงปิงไม่ใช่ล้อเล่นค่ะแค่บอกว่าป่วยเฉย
ๆงั้นเราก็ลองมาศึกษาเนาะมาถามไทยกันดีกว่าจะได้เป็นการใช้คำศัพท์อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะมีบริบท
ใช่ค่ะ
ค่ะสมมติว่าหลินป่วย
ใช่แล้วก็เจอกันเนี่ยค่ะเจอกันที่พระจอมเกล้าธมรีนะคะ
ใช่แล้วพี่ซันเห็นสภาพหลินแบบไม่ไหวเลย
ใช่พี่ซันเจอหน้าพี่หลินก็จะถามตายแล้วอันนี้ควรหยุดนะเนี่ยที่จริงแล้วค่ะก็จะถามนะคะแล้วส่วนใหญ่คนไทยก็ถามว่าเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชาวจีนก็เหมือนกันค่ะเขาจะถามมีเจมเมอร์
ช่เธอเป็นยังไงบ้าง
ค่ะใช่ลิงก็จะตอบว่าก็ไม่ค่อยสบายตัวหรอกเนาะหัวปูไทสู้ฝู
ทีนี้ก็เลยสงสัยถามต่ออีกนี่ซึ่งปิ่งมา
ใช่อันนี้ป่วยหรือเปล่า
เธอป่วยหรือเปล่า
พี่สันก็ไม่รู้ไงเพราะลินบอกว่าลินแบบไม่ค่อยสบายตัวก็ยังไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไร
ใช่
ลินก็จะตอบว่าปวดหัวแล้วกัน
โอเค
นะปวดหัวว้อยโยเตียนเหนือเตียนเหนือขึ้นนิดหน่
อ
ยนะคะโถเถิงก็ปวดหัวนิดหน่
อ
ย
พี่สันอยากรู้อีกค่ะถามต่ออีกซื่อปู่ซื่อกันเมาทำเหมือนเป็นคุณแพทย์คุณแพทย
์ใช่วิเคราะห์โร
ค
ใช่เป็นหวัดไหมนี่ท่านก็ถามเน
าะใช่ค่ะ
ก็จะตอบว่าปู่ซื่อคิดว่าไม่ใช่ไงไม่รู้ตัวเป
็
นหวัดหรือเปล่าตั้งซื่อแต่ว่าก็โยเตียนเหรอนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยนิดหน่
อ
ยนิดหน่อยคือมีอาการเป็นไข้โยเตียนเหร
อ
ฟาเซา
ฟาเซาก็คือเป็นไข้นะคะ
ใช่ก็มีไข้นิดหน่
อ
ย
หน้าหนียาวต่อเซียวสี
ใช่ก็ต้อง
พักผ่อนมากๆนะคะ
เซียวสีแปลว่าพักผ่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการถามถ่ายแต่ยังไม่รู้เนาะเราก็คนตอบก็ยังไม่รู้อาการป่วยตัวเอง
แล้ววัฒนธรรมเขาคล้ายๆคนไทยนะคะจะน่าจะถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมคะคำศัพท์นะคะปวดศีรษะโถเถิงแล้วก็ถ้าไม่สบายตัวก็ปูซูฝู
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็คือกันเมานะคะ
ถ้าเป็นไข
้เป็นไข้ก็ฟาเซา
ฟาเซานะคะ
ทีนี้หายกันไปละหนึ่งสัปดาห
์ใช่เจอกันใช่ต่างคนต่างมีภารกิจนะคะแล้วมาเจอกันอีกสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลย
ใช
่พี่สันก็เป็นพวกช่างซักถามนะคะถามอีกแล้วถามต่อถามต่อเนื่องไงแล้วก็ห่วงเพื่อนร่วมงานใช่ไหม
ท่าทางหนึ่งจะผ่านศึกมาแล้วแหละ
ใช่ก็จะถามว่าหนีกันเจียจนยั่ง
พี่สันมันเจอหน้าอีกทีผ่านไปหนึ่งสัปดาห
์
เป็นไงเนี่ยเป็นไง
บ้างแล้ว
ปกติแล้วถ้าเป็นหวัดเนี่ยมันก็ไม่หายง่ายหรอกนะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะ
มันก็ต้องมีอย่างน้อยอาทิตย์สองอาท
ิ
ตย์อาทิตย์เนี่ยไม่หายแน่นอนอ
่
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หวัดหายยากมากนะคะ
อย่างน้อยสองอาทิตย์อ่ะ
ใช่
สองอาทิตย์นี่เร็วนะหลินว่า
ใช่บางคนเป็นเดือนเลยค่ะ
ใช่ขั้นตอนของการที่แบบว่ามีน้ำมูกอะเน
า
ะ
ใช่เหมือนกับรับเชื้อมามันก็จะมีอาการอีกแบบนึงพอเริ่มหายมันจะมีอาการอีกแบบนึงอะไรเง
ี้
ย
เจ็บคอเนี่ย3-4วัน
ใช่ค่ะ
ช่วงมีน้ำมูกเนี่ยน่าจะ
นานเหมือนกันค
่
ะ
เป็นหวัดทีก็เป็นเดือน
ใช่ค่ะ
มาหลินก็เลยต้องตอบว่าก็ยังเป็นหวัดอ่ะ
ค่ะถูกต้อง
ยังไม่หาย
เหมือนสถานการณ์จริงเลยนะคะ
บัวหายซื่อก็ยังคงนะโยเตียนกันเมาก็ยังเป็นหวัดอยู่เลยไม่หาย
เราก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็เลยถามว่าหายกันเมา
พี่สันก็แปลกใจกันใช่กันเมา
อ้าวอีจริงอีเกิดตัวซิงซีเลอร์ปู่ซื่อมา
ใช่อีจริงก็คือที่จริงแล้วเนี่ยอีเกิดก็คือหนึ่งนะคะซิงชีก็คือสัปดาห
์
มันสัปดาห์กว่าแล้วอ่ะ
ยังเป็นหวัดอยู่เหรอ
เป็นหวัดอยู่แล
้วไม่น่าถามนะคะคำถามนี
้นะแต่พี่สันก็เป็นห่วงไง
โอเคแล้วก็เลยถามต่อว่านี่กันเจียห่าวอีเตี้ยนเลยมา
ใช่การเจ๋อก็แปลว่ารู้สึกนะคะหาวิเตียนแปลว่าดีขึ้นนิดหน่อยหรือยัง
รู้สึกดีขึ้นหรือยัง
ใช่ค่ะเนี่ยก็จะตอบว่าก็ดีขึ้นนะก็โยวิเตียนนะน
ิ
ดหน่อยนะแล้วก็จะบอกว่าวันนี
้
ทานยาแล้วผ่านหนึ่งสัปดาห
์
หัวจินเทียนเจ้าช่างก็คือวันนี้ตอนเช้า
ค่ะ
นะคะจินเทียนคือวันนี
้
เจ้าสร้างคือตอนเช้า
ค่ะ
หัวจินเทียนเจ้าสร้างชื่อละชื่อก็แปลว่าทานหรือกิน
ค่ะ
ชื่อเลือดเตียนเย่า
เย
่าคือยา
อ๋อเย่าคือยา
ใช่ทานยาไปนิดหน่อยแล้วนะเซียนใจตอนเนี้ยการเจอรู้สึกว่าหาวเตียนล่าดีขึ้นหน่อยแล้ว
ค่ะโอเคดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็เลยถามอีกนิดนึงว่าหนีชี้ขั้นอีเซิงเลยมา
ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็คือก็เหมือนคนไทยเหมือนเราไม่ต้องเหมือนคนไทยหรอกเหมือนเรา
เหมือนเราเลยเหมือนเราเหมือนเราสลิดเลยเหรอชอบถามต่อใช่ไหม
ไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราป่วยเราไม่หาหม
ออ
๋
อ
ไหมพี่ซัน
ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นหวัดจะไม่ค่อยไปหาหมอนอกจากเป็นแบบลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยถึงไปหาหมอ
ก็คือเราอ่ะไม่รู้สิชอบเหมือนกับว่าถ้าเราไม่สุดอ่ะไม่ไหวจริงๆก็จะไม่หาหมออ
่าใช่ใช่
ในขณะที่บางคนบางประเทศ
ใช่
เป็นนิดหน่อยก็
เขาจะหาหมอแล้วถูกต้องใช่
แต
่
เราเนี่ย
ใช่ใช่
ต้องถึงขนาดว่าไม่ไหวจริงๆ
ใช่
นะบางทีเราเป็นไข้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องระวังนะคะมันก็ไม่ใช่แค่หวัดนะ
จริง
มันอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็ได้
จริงเพราะเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะไวรัสก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะ
ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องระวังนะคะพี่สันก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่ช่วยไข้อีสังเลยมาอีสังก็คือคุณหม
อ
ไปหาหมอนี่คือเรียกว่าขั้นนะคะไปขั้นอีเซิงไม่ใช่ไปดูหมอนะคะ
ใช่
ไปพบแพทย์
ไปพบหมอ
ใช่ไปพบแพทย์พบหมอหนีช่วยใครอีเซิงเลยมาถาม
จะไปหาหมอมาหรือยัง
ก็หลิงกินยาแล้วไงเพราะฉะนั้นหลิงก็ยังไม่ไป
ใช่ค่ะเดาคำตอบได้เลยกินยาแล้ว
ก็ไฮไม่หย่
อยังเลยใช่ไหม
ยังเลยยังไม่ไปเลยก็อาจจะไปพรุ่งนี้ละกันนะวอล์กเคอร์หนึ่งคือบางทีพรุ่งนี้หมิงเทียนค่อยไปชื
่อ
ก็ต้องตอบว่า walk เคอร์หนึ่งหมิงเทียนชื
่อจริงๆก็คืออาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่นะถ้าเราดีขึ้นเราก็ไม่ไปเน
า
ะเราก็ซื้อยาทานเองก็เสี้ยๆขอบคุณพี่สันที่เป็นห่วง
ค่ะนั่นแหละค่ะ
ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้จดจำหรือว่าได้ประโยชน์จากคำศัพท์และก็โครงสร้างประโยชน์ในการถามไทยนะเรื่องของการเป็นหวัดไปบ้างหรือเปล่านะคะ
ค่ะซึ่งก็ถ้าเรารู้คำศัพท์อื่นที่เป็นเหมือนกับเป็นโรคเป็นชื่อโรคหรืออะไรภาษาจีนเนาะแล้วก็แค่เปลี่ยนคำว่าเป็นหวัด
ออก
เป็นคำอื่นมาใส่แทนใช่
ท้องเสียอย่างเงี้ย
นั่นแหละค่ะ
ก็ได้เหมือนกันค่ะก็ช่วงนี
้
ถ้าเพื่อนของเราเป็นหวัดก็ลองเอาไปถามดูนะคะ
ใช่ค่ะลองฝึกษาภาษาจีนแล้วก็ฟังเราสองคนแล้วก็จดคำอ่านไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะทุกวันนี้ก็สันก็ยังทำอยู่นะคะค่ะ
โอ้ยพี่สันอ่ะเสียแล้ว
นั่นแหละ
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะ
ก็ติดตามช่วงต่อไปของรายการค่
ะ
พบกันใหม่ค่ะเดือนหน้าค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะขอต้อนรับคุณนพนลเที่ยงแท้หรือว่าน้องเพียวนะคะสวัสดีค่ะน้องเพียว
สวัสดีครับอาจารย์
ค่ะวันนี้ที่ได้เชิญน้องเพียวมาคุยกับดิฉันเองนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะได้รับรู้เรื่องของนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะเนื่องจากว่าหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีการให้ทุนนักศึกษาอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาในระดับปริญญาตรีเองเนี่ยก็มีนะคะในเรื่องของทุนการศึกษาที่จริงทุนเนี่ยมีหลายประเภทนะคะแต่ในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทุนการศึกษาที่เป็นลักษณะของทุนที่เป็นคัดเลือกตรงนะคะที่เป็นความสามารถพิเศษที่เรียกว่าทุนเพชรพระจอมเกล้าเรียกเต็มๆนะคะทุนเพชรพระจอมเกล้านะปกติเนี่ยในรอบปีการศึกษาเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยนะคะถ้าเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปิดรับสมัครของปีถัดไปนะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ย ได้มีระยะเวลาในการสมัครประมาณ33วันประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่ระบุมาว่าต้องการอะไรบ้างโดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมคะน้องเพียว
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะความสามารถพิเศษหรือว่ามีความดีเด่นในด้านวิชาการเขาจะมีอยู่2ประเภทและในแต่ละสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือว่าอื่นๆนะคะคณะทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีการให้ทุนสาขาละประมาณ2คนถึง3คนน่ะนะคะสาขาด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีก็ทุนก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับนะคะซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นนะคะอย่างน้อยเกรดเนี่ยอย่างของเพียวเข้ามาเนี่ยเกรดเนี่ยของเพียวต้องมาเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าไหร่คะของเพียว
ก็คือก่อนเข้ามานี่ผมได้จบมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมครับประมาณ 3.61 ครับ
อ๋อจริงๆเขาก็คือ require ขั้นต่ำคืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.5 ถูกไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ใช่ครับใช่ครับ
3.5 เพราะนั้นนี่ต้องความสามารถคือต้องเรียนค่อนข้างดีมากทีเดียวนะคะส่วนความสามารถพิเศษเองถึงจะมีความสามารถพิเศษเช่นว่ายน้ำได้เก่งในระดับประเทศหรือระดับชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกรดก็ต้องดีด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
เพราะนั้นก็คือทั้งเรียนดีด้วยความสามารถก็โดดเด่นด้วยเขาเอาสองด้านเลยอ่ะใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะงั้นเดี๋ยวจะถามขอเรียกอนุญาตเรียกว่าเพียวก็แล้วกันนะคะเรียกสั้นๆนะน้องเพียว
ครับ
เพียวเนี่ยเข้ามาตอนนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วทีนี้ถามให้เพียวย้อนกลับไปคิดนิดนึงว่าตอนนั้นเพียวเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรในการที่เข้ามาในทุนเนี้ยรับทุนนี้เพียวเข้ามาได้ในช่องทางนี้ยังไงคะ
ก็จะเท้าความก่อนเลยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยที่ผมรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยด้วยโครงการ To Be KMUTT ครับเป็นโครงการที่เขาจะให้นักเรียนระดับชั้นม.4 ม.5 นะครับเข้ามาทำวิจัยร่วมกับอาจารย์นะครับ
ใช
่ในนี่แล้วก็ผมก็ติดในรอบนั้นพอผมติดแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีทุนเพชรพระจอมเกล้านะครับ
อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงตอนนั้นเนี่ยพอเพียวทำ to be KMCT ปุ๊บก็เข้าตากรรมการแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็รับเพียวเลยเหรอคะ
ตอนนั้นคือผมได้เป็นนักศึกษามตท.แล้วครับ
อ๋อได้เป็นแล้วด้วย
ใช่ครับ
คือเขารับละว่าโอเคมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได
้ครับ
แล้วยังไงคะ
พอหลังจากนั้นก็ได้มีการเนี่ยครับเหมือนแบบหลังจากที่ผมได้แล้วก็มี
ทุนเข้ามา
ใช่ครับเข้ามาผมก็ซึ่งคุณสมบัติของผมเนี่ยตรงกับทุนพอดีผมก็เลยสมัครเข้ามาด้วยใช่ครับ
คือเท่ากับขยับจาก 2B ธรรมดาเนี่ยคือสามารถที่จะอยู่ในคุณสมบัติของนักศึกษาทุนได้เลย
ใช่ครับอาจารย์
ก็คือได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาด้วย
ครับ
ถามนิดนึงในรายละเอียดของทุนเนี่ยคือที่เพียวได้เข้ามาเนี่ยคือ1การเกรดเฉลี่ยของเพียวคือ 3.5 อัพใช่ไหมคะ 3.5 ขึ้นไป
ใช่ครับ
และก็มีผลงานด้วยใช่ไหมในข้อกำหนดดูเหมือนว่าต้องมีผลงานเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นผู้นำในระดับ
ใช่ครับต้องเป็น
ระด
ับ
ชาติไหม
ใช่ครับเป็นที่ประจักษ
์ที่ประจักษ์ของเพียวนี่คืออะไร
คือตอนนั้นผมเป็นแกนนำนักเรียนนะครับตอนนั้นเป็นนักเรียนแล้วก็คือได้รวมกลุ่มกันไปแล้วก็ไปสอนเด็กในชุมชนเนี่ยนะครับมาตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำประแสครับ
เหรอคะ
แล้วก็เอาผลให้กับทางเทศบาลดูว่าตอนนี้นะครับแม่น้ำของเราเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรบ้างน่าเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
์ทีนี้ที่มันจุดกระแสของแม่น้ำประแสนี่แสดงว่าเดิมทีเดียวทุกคนกังวลว่าแม่น้ำประแสจะมีปัญหาหรือเปล่าคะ
คือแม่น้ำประแสเนี่ยเคยมีปัญหามาแล้วครับคือเมื่อสมัยในอดีตเนี่ยคือทางคนในชุมชนเนี่ยก็คือเกิดขาดความตระหนักมากเกี่ยวกับแม่น้ำประแสแล้วก็มีโรงงานมากมายเข้าไปอะครับทำให้แม่น้ำเนี่ยเสียแล้วก็ใช้ไม่ได้
ที่ระยองใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าม
าเยียวยา
ใช่มาเยียวยาคือเหมือนก็เป็นแม่น้ำสายหลักเลยครับเป็นแม่น้ำประจำของที่ระยองไม่ใช่ของระยองเป็นของชุมชนละแวกนั้นใช่ที่แกงเลยอะครับก็แล้วก็น้ำก็ใช้ไม่ได้สัตว์ภาประมงก็ไม่สามารถหากินได้อย่างเงี้ยเราก็เลยมีทุกนักเรียนเขาก็ไปรวมกลุ่มกันอย่างเง
ี้
ย
แสดงว่าเหมือนกับเขาต้องการสร้างกระแสความตระหนักรู้แล้วก็ให้ระมัดระวังอ่ะต่อเนื่องใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็คือตัวเองก็มารับช่วงตรงนี้เข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่ครับรับช่วงมา
เดี๋ยวถามนิดนึงแล้วโอกาสที่จะได้ทำตรงนี้มันเริ่มมาจากหมายถึงว่าไปรับรู้เรื่องนี้มาหรือมีใครส่งต่อมาหรือว่าอะไร พียวถึงได้ไปทำตรงนี้โครงการนี
้คือตอนแรกเนี่ยผมเป็นนักเรียนที่ทำคล้ายๆกับทำโครงงานวิทยาศาสตร
์
โครงงานคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนกับครูที่เขารับผิดชอบในโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูแลอันนี้อยู่ผมก็เขาก็เลยมาถามผมแล้วผมก็อยากทำอยู่แล้วผมก็เลยสมัครเข้าไปครับไปทำ
ก็เข้าไปแบบเหมือนกับมันมีเจเนอเรชันถัดมาที่มาช่วยกันดูแลต่อใช่ไหมคะ
ใช่ครับอาจารย์
และระยะเวลาที่ทำนี่นานแค่ไหนอะคะ
อุ้ยผมทำตอนที่ผมอยู่ม.4อะครับม.4แล้วขึ้นมาม.5แล้วก็ม.6เนี่ยคือม.6ตอนนั้นก็คือเหมือนแบบใกล้ๆที่เราจะต้องหามหาวิทยาลัยเรียนเราก็ต้องอ่านหนังสือผมก็เราก็ต้องสอนรุ่นน้องหาคนที่จะเป็นตัวแทนเราอะขึ้นมาแล้วเราก็สอน
เป็นผ
ู้
สืบทอดโครงการ
ใช่ครับอาจารย
์ตกลงก็มีผู้สืบทอดต่อ
ใช่ครับ
อ๋อทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับทุกวันนี้ยังทำอย
ู่อ๋อน่าสนใจนะทีนี้การที่จะหาทีมเนี่ยยากไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิประสบการณ์เนี้ย
ตอนที่หาทีมเนี่ยคือเหมือนกับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่คือเราก็จะรับสมัครบุคคลที่อยากมาร่วมกับเรา
เป็นจิตอาสาแบบ
ใช่ครับใช่ถ้าเกิดเหมือน
และในทีม
เหมือนกับถ้าเกิดเราบังคับมาอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนกับงานมันจะออกมา
ได้ไม่ใช่
ง
านถูกบังคับให้ทำ
ดีครับ
อ๋อแล้วคนที่เข้ามาในทีมของเพียวเนี่ยเฉพาะเด็กโรงเรียนที่เพียวเรียนเนี่ยชื่อโรงเรียนอะไรนะ
โรงเรียนแกรงวิทยาสถาวรครับ
อ๋อและเอาเฉพาะทีมในโรงเรียนนี้หรือว่าเอาต่างโรงเรียนด้วย
ไม่มีต่างโรงเรียนด้วยครับก็คือจะมีเป็นโรงเรียนประถมครับก็คือจะมีโรงเรียนวัดพงช้างเผือกคือเป็นนักเรียนโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนวัดสารนาถธรรมารามมาด้วยครับมาจอยกัน
ก็ต้องเวลานัดก็ต้องเป็นนอกเวลาเรียนสิ
เป็นเสาร์อาทิตย์ครับ
อ๋อโอ้โหนี่ต้องคิดเวลาเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
ใช่เสร็จแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำแล้วโครงการนี้เขาได้รับการสนับสนุนไหมมันต้องใช้ปัจจัยทุนทรัพย์อะไรต่างๆด้วยหรือเปล่า
ก็ใช่ครับตอนแรกนี่ก็คือจะมีทางเทศบาลตำบลเมืองแกงเขาก็สนับสนุนแล้วก็จะมีโรงงานเอพิน่าอย่างเงี้ยเขาก็มาสนับสนุนเราเหมือนกัน
ว่าเราเขียนโครงการแล้วเราก็บอกว่าเราต้องการใช้อะไรเท่าไหร่เขาก็สนับสนุนให้เรา
ครับอาจารย
์อ๋อน่าสนุกนะปัญหามันมีไหมเวลาทำงานถามจริง
มีนะครับปัญหาเพราะว่าเวลาเราออกพื้นที่อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดคะเนเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศได้มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันบางทีเราออกไปเงี้ยอ้าวฝนใกล้ตกเราก็ต้องอ้าวรีบกลับแล้วก็มาส
ูบฝนอย่าถามหน่อยแล้วเวลาไปเอาน้ำนี่ไปเอาตรงริมทะเลหรือว่าไปเอาตรงไหน
เขาคือแม่น้ำจะเป็นคลองใช่ไหมครับเราอ่ะจะมีอุปกรณ์ที่เราอ่ะจะใช้ในการเก็บน้ำมันคล้ายๆกับเราโยนไปตุ้มแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วเราก็เอาขึ้นมาน้ำบนตรวจอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนทำคือเวลาเราลงไปแต่ละพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเก็บแล้วก็ให้เด็กๆเป็นคนตรวจเพราะว่าเด็กคือเขาเป็นเด็กมันก็
ใช่ไหมเขาจะไปเสี่ยงภัยเดี๋ยวเขาไปตกน้ำตกท่าอะไรนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ต้องดูแลกันอย่างดีในทีมนั้นมีกันอยู่กี่สิบคนคะตอนนั
้
น
ในทีมก็ราวๆสิบคนนะครับที่เป็นแกนนำครับอาจารย์
แล้วเราต้องทำแบบรีพอร์ตอะไรนะรายงานอะไรเงี้ย
ใช่พอก็คือเราต้องทำรายงานด้วยครับ
ส่งใครคะ
ก็คือส่งปุ๊บพอเราได้ผลอย่างเงี้ยเราก็
เอ
าไปให้เก็บใช่ครับเก็บแล้วก็ให้คุณครูที่โรงเรียนแล้วโรงครูเขาก็จะส่งไปตามที่ต่างๆเช่นเทศบาลโรงงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ
ให้ทุกคนเนี่ยทราบ
ใช่ครับ
ความเป็นไปของการทำงานของเราและผลตอบรับหมายถึงเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเราเห็นเราสบายใจไหมกับกระแสไอ้กับอะไรนะคุณภาพน้ำที่เราได้รับเนี่ยโอเคไหมตอนนั้น
ก็โอเคครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนมันเสียมากเลยเหมือนกับแบบแล้วก็เข้ามีการพัฒนาการดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
น่าดีใจนะ
ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะประทับใจมากเหมือนกัน
ใช่แล้วตอนที่เพียวเริ่มเรียนชั้นม.6แล้วได้ข่าวว่าหลังจากนั้นเพียวมีรางวัลได้รับด้วยใช่ไหมทีนี้รางวัลนี้มันได้มายังไง
คือตอนแรกจะเป็นโครงการเนี่ยเป็นโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นครับของสถาบันปกเกล้าก็คือเขาเนี่ยจะให้เราเขียนproposal อะครับไปขอทุนในการทำโครงการของเราครับก็คือผมก็เลย
เราทราบว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งทุนเราก็เลยเขียนไป
ใช่ครับใช่
แสดงว่าจริงๆอ่ะในหลายภูมิภาคถ้าจะขอทุนก็ขอได้ของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ย
ใช่ครับ
ก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับได้คือเขาไม่ได้มีแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเขาจะมีทางศิลปะด้วยการอนุรักษ์อะไรอีกเขามีหลายด้าน
หลายด้านน่าสนใจนะ
ใช่แต่ของผม
โลกของเราเลยนะเนี่ย
ใช่ครับแต่ของผมจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผมก็เลยขอทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปครับอาจารย์
นั่นคือที่มานั่นเองแล้วเสร็จ สิ่งนี้มันก็มาส่งผลในภายภาคหน้าโดยที่เพียวก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็คือทำให้อานิสงส์ที่เพียวทำเนี่ยมันมาสู่เรื่องของการขอทุนเพชรพระจอมก็คือเพียวทำไปก่อนโดยที่ไม่ได้หวังเรื่องทุน
ใช่ครับคือตอนแรกที่ทำเนี่ยคือแบบด้วยความที่เป็นแบบใจเลยทำมาด้วยหัวใจเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กบริเวณนั้นเราก็ต้องรักษาแม่น้ำของเราเราก็เลยออกไปด้วยใจทำด้วยใจ
เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็มีไอ้คุณงามความดีด้านนี้มันก็ส่งผลมาโดยเห็นไหมเรียกว่าอัตโนมัติก็คือวันหนึ่งสิ่งที่เราทำมันก็ปรากฏผลว่าเราสามารถเอามายื่นขอแล้วก็ในคุณสมบัติที่ตัวเรามีอ่ะมันก็ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสนใจที่จะให้เพียวได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกจริงนะ
ใช่คร
ับ นั่นก็คือสิ่งที่เพียวได้ก็คือทุนของทุนเพชรพระจอมทีนี้ถามว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นที่รับฟังเนี่ยได้ทราบนะว่าพอรับทุนแล้วเนี่ยเพียวได้รับการสนับสนุนด้านไหนบ้าง
ก็คือทางที่เราได้รับทุนใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยจะออกค่าการเรียนให้เราครับค่าหน่วยกิจ
หมายถึงทุนการศึกษาคือได้ค่าหน่วยกิจหมดเลย
ใช่ค่าหน่วยกิจหมดเลยแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาจะให้เราเป็นเขาเรียกว่าค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาทครับแล้วก็เมื่อก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเขาจะให้ค่าเขาเรียกว่าค่าแรกเข้าเป็นอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์การศึกษาจำนวน 30,000 บาทครับ
โอ้โหดีจังเลยเน
า
ะ
ครับก็พอหลังจากนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะมีทำโครงการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแหล่งทุนสนับสนุนให้ที่เขาจะเรียกว่าทุนเจรนายเพชรครับ
แล้วเพียวไปติดต่อที่ไหนคะ
ก็
ที่นี่แหละคะ
ติดต่อที่ของ
หน่วยงาน
ทุนเพชรพระจอม
อ๋อไปคุยกับพี่เขาได้เลยแล้วก็ยื่นขอไปใช่ไหมคะ
ครับ
โอ้ก็คือเพชรก็จะได้รับการเจรนายมากขึ้นเขาเข้าใจตั้งชื่อนะ
ใช่ทุนเ
จรนายเพชรก็คือจากเพชรที่เข้ามาแล้วก็เพชรก็จะกลายเป็นเพชรที่เวลวาวสุกปรังเนี่ยก็คือจากการที่เราได้ทำงานมากขึ้นได้เรียนรู้ประสบการณ์นั่นเองใช่ไหมคะเข้ามาแล้วเพียวได้ทำผลงานอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้อยู่ปี2แล้วน
ี่อยู่ปี2ก็คือตอนปี1นะครับคือแบบปีแรกเนี่ยแต่ทุนผมเนี่ยคือเขาจะมีรุ่นพี่ใช่ไหมครับปีแรกเนี่ยเราจะต้องแบบคล้ายๆกับเรียนรู้งานก่อนจากรุ่นพี่ก็คือผมเนี่ยได้ไปช่วยคือพี่เขาเขียนโครงการไปทำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือโรงเรียนแม่สะปึงในโครงการห้องสมุดพี่หมดให้น้องครับ
ค
ือเหมือนกับแบบเราไปช่วยเขาสร้างห้องสมุดติวโอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปกับเขาด้วย
ไปสร้างห้องสมุดนี่คือเรามีงบประมาณไปพร้อมกับเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไปทำอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับก็คือทางคุณเจรนายเพชรเนี่ยเขาสนับสนุนมาส่วนนึงแล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะช่วยกันสรรหา
หาทุนด้วย
ใช่ครับมาเพิ่ม
วันหลังถ้าคิดไม่ออกบอกครูด้วยนะเดี๋ยวครูช่วยหาทุนให้
ขอบคุณครับอาจารย
์รู้สึกว่ามันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันนะในการที่จะทำให้เงินเรางอกงามออกมาเนี่ยมันได้หลายทางนะ
ใช
่น่าสนใจมากแล้วหลังจากนั้นไปทำแล้วตอนนี้ห้องสมุดเสร็จยังคะ
คือห้องสมุดเสร็จแล้วครับคือในโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการห้องสมุดพี่หมดให้น้องแต่ผมเนี่ยพวกผมเนี่ยอย่างพี่เขาคิดว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราเสียค่ารถไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องมีอะไรที่มันเกิดมากกว่านั้น
ก็จะทำอะไรต่อ
มีการหนึ่งมีติวโอเน็ตด้วยนะครับไปติวโอเน็ตมีวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ผมสอนคณิตศาสตร์
แล้วไปกันกี่คนคะกี่ชีวิตเนี่ยที่ไปเนี่ย
ตอนนั้นไป28
แม่ห้องสอนไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหมนั่งรถไฟ
นั่งรถไฟครับรถไฟ
คดเคี้ยวจากเชียงใหม่แล้วนั่งรถตู้ต่อไปอีกใช่
ไหมใช่ครับไม่ใช่รถตู้เป็นรถคล้ายๆกับรถมินิบัส
เ
นี่ยใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอย่างเงี้ย
สนุกนะเนี่ยความจริงอ่ะแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นท้าทาย
ใช่ใช่ครับ
แล้วไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนอ่ะเป็นเดือนไหมคะ
ไม่ถึงครับประมาณ 6-7 วันนะครับประมาณน
ั้นอันนั้นคือไปติวใช่ไหม
ไปติวด้วยแล้วก็ทำห้องสมุดด้วยครับ
อุ้ยทำได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ใช่
ไม่ได้ไปสร้างสิ่งก่อสร้าง
ไม่ได้สร้าง
เอาหนังสือไปเข้า
เหมือนกับเขาจะมีห้องสมุดอยู่แล้วเราก็ไปทาสีสร้างสิ่งเรียนรู้อะไรเงี้ย
อะไรเงี้ยใช่ไหมไปตกแต่งแล้วก็ทำชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนุกนะ
สนุกครับอาจารย์สนุกจริง
ๆทีนี้ในการทำงานเนี่ยถามทิ้งท้ายละเวลาเราเหลือน้อยละถามพี่เอานิดนึงว่าเพียวได้อะไรจากการที่ได้ทำมีโอกาสได้ทำในความเป็นผู้นำเนี่ยเพียวได้อะไรในตัวของเพียวเองอะที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย
คืออีกอย่างที่พัฒนาก็คือมันทำให้เราได้กล้าพูดกล้าทำอะครับมากขึ้นในส่วนเนี้ยและอีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสมากทั้งโอกาสทางการศึกษาโอกาสของทางครอบครัวเราก็อยากจะแบ่งปันในโอกาสของเราเนี่ยให้กับคนอื่นครับอาจารย
์
แบ่งปันแล้วคนที่เราส่งโอกาสต่อเนี่ยเขาอาจจะเอาโอกาสของเราเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆซึ่งที่มจทผลักดันคือคำว่า play it forward ครับการให้ไม่มีที่สุดครับในส่วนของตรงนี้
คำนี้ก็คงจะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคือเมื่อเราได้รับโอกาสแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราได้รับนั้นก็จะส่งต่อไปให้คนอื่นอีก คือใครที่ได้รับโอกาสก็จะย่อมรู้สึกอะนะคะว่านั่นคือโอกาสที่ดีและทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะและเราก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นวันนี้รายการก็ต้องขอบคุณนะคะน้องนพนลเที่ยงแท้นะคะนักศึกษาชั้นปีที่2ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นมีโอกาสเห็นเพียวนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเนี่ยได้รับการขัดสีชวีวันแล้วก็ค่อยๆเจรนัยให้สุกปลั่งนะคะให้เป็นเพชรที่สวยงามเป็นประกายที่แวววาวนะคะเรารอที่จะติดตามความสำเร็จของเพชรพระจอมเม็ดนี้นะคะให้ในอนาคตข้างหน้าก็ฝากความหวังไว้ด้วยกับความเป็นผู้นำของเพียวนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณน้องเพียวมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ